знаю.
Місім Стван.
Тако.
Добродошли в емісію із Тінейдж Пугла. Двунугав, правонугав, тупугав, правугав, осьонугав, Тінейдж Пугал.
U haosu smo.
Niću ovako.
Nered.
Novac.
Žurim.
Ručak je u frižideru.
Gde si do sad?
Čim si bio?
Opet kec.
Spremi sobu.
Isključi tu muziku.
Na što to ličiš?
Jedi.
Spavaj.
Priznaj, neću ti ništa.
Ovako više ne može. A ovako?
Ljubav.
Igra.
Poljubac.
Nežnost.
Tradicija.
Poštovanje.
Autoritet.
Prijateljstvo.
Dom.
Gnezdo.
Slavlje.
Sreća.
Ugled.
Razumevanje.
Ti to možeš.
Mi to možemo.
Za svet.
Za nas.
Porodica.
Hvatili se, porodica nam je danas glavni lik Tine i Džugla, ali porodica u svetu. Dakle, kako funkcioniše život u prosječnoj porodici na severu i zapadu, zapravo u Nemačkoj i Danskoj. Iz ugla mladih ljudi koji su u tim porodicama živjeli godinu dana, zapravo oni su koristili program razmene srednjoškolaca. Sa nama su Ana, Marija, Jovana i Nastas, ekipa koja je u jednoj od prethodnih emisija predstavljala program razmene srednjoškolaca i tada se rodila ideja da pokušamo da srušimo predrasude o hladnom, otuđenom svetu i da uđemo malo u njihov porodični život, ali bez mešanja.
Sido, ti si izgleda rodila dva idiota. Dok su bili mali, dok nisu znali da govore, sve sam ih razumeo. Sad pričaj, ja ih ništa ne razumem. Ništa ih ne razumem.
Ljubi ga, majka.
Ovo je karikatura porodice u komediji, ali vrlo životna karikatura, naročito ono Ljubi ga majka. Ovde je negde u nekom optužujućem tonu, onako ti si kriva što je on ili ona takav ili takva. Imaju zaista puno tonova, zavisi od prilike. Ljudi, vi ste u različitim porodicama, bili u različitim zemljama. Ajde da kažemo u kakvim... Ana, hoćeš ti prva? Ti si
da,
u Nemačkoj, to je Berlin.
Da, ja sam bila u Nemačkoj, u Berlinu i imala sam tri, odnosno četiri brata, zato što je jedan bio na razmeni u Americi dok sam ja bila tamo.
Znači, ono, u porodicu, ušli su u porodicu s četiri momka.
Dobro. Da, da.
Tri su bila tu. I uzrast je bio, ti si bila najstarija.
Ja sam bila najstarija, imala sam brata koji je bio moje godište i onda razlika dve, pa sad do pet godina.
Da. Nekako si, kažeš, brata i uvek kažeš, skoro sam te zvala, ti kažeš, evo, kod porodice sam u Nemačkoj. Otišla sam ono kao na vikend ili već.
Ne, pa jeste, oni su sad meni kao porodica, druga porodica i ja njih sve zovem braćom.
A i oni tebe?
Da, sestru.
Sestru, naravno, naravno. Marija je bila isto u Nemačkoj, ali drugačije.
Jeste. Pa za razliku od Ani, ja sam bila u jako, jako malom mestu.
Hoćeš da priđeš mikrofonu?
Ja sam bila u jednom jako malom mestu, praktično na selu, ali moja porodica je bila odlična. Imala sam dve sestre koje su bile približno mojih godina otprilike i išli smo zajedno u školu, imala sam mamu i tatu i kuće i tri kanarinca.
I to je onako kuća na selu u Nemačkoj, mogu da zamislim kako to sve izgleda.
Pa, jeste slično našem selu, ali dosta je i različito, međutim, meni je zaista bilo fenomenalno.
Ti si baš odabrala da to bude na selu ili?
Pa, ja sam kod te porodice došla, da kažem, slučajno i trebala je da budem tamo samo par dana, međutim, mi smo se toliko složili i oni kad su mene pitali da ja ostanem kod njih, ja sam bila jednostavno presrećna, iako, eto, živim ovde u Beogradu, meni je tamo bilo izvanredno kod njih, koliko sam se osjećala ispunjeno. I nije bio problem što je selo pitanje.
Dakle, eto, čućemo kako to izgleda u različitim porodicama u Nemačkoj, seoska i gradska. Nastas je bio u Danskoj.
Pa tako, ja sam bio u porodici u Danskoj, u samom centru Kopenhagena, zajedno sa ocem, majkom i mlađim bratom. Dakle, proveo sam tu godinu u jednom okruženju koje, dakle, taj deo grada gde smo mi živjeli, jeste rezervisan samo za Dance, odnosno ljude plavih očiju, plave kose, dakle Danska i Dila.
Ti si se uklopio?
Uklopio sam se poprilično, samo sam mi sugerisali sa farbom u plavu usko da se poprilično.
Dobro, ali svetlost međi, to je potpuno okej.
To je negde, da, uglavnom, dakle, to je jedan ambijent u kom su ljudi uglavnom nasmejani, vrlo mirni, spokojni i uopšte mnogo se radi, zna se neki red. Drugačija postavka stvari odnosno na ove prilike koje poznajem ovde u svakom slučaju.
I sećam se jednom si mi pričao da se tamo živi na biciklu, zapravo funkcioniše biciklu.
Tako je, da. Evo vidite, to je ako neko pita za nešto najlepše tokom cele godine, ja ću ni manje ni više to izdvojiti upravo biciklizam. Jer to je nešto što vam menja dan. Vi ako dan započnete nekom fizičkom aktivnošću, vožnjom bicikla kroz grad i vidite druge ili nasmejane ljude, to zaista zna da počne dan na pravi način.
Kod nas su negde škola i novac glavni izvori tih nekakvih prepirki u kući. Ja se sećam kad ste bili u emisiji da mi pričate o razmeni nekom. Mislim da je Marija rekla da se tamo manje svađaju.
To jeste,
o čemu se radi? Da li
Pa, ja, možda to nije da se manje svađaju, nego se, da kažem, drugačije svađaju. To više nije svađa, to je diskusija i otprilike traži se neki kompromis. U smislu, oni jednostavno lepo pričaju, za razliku od nas, kojih je sve eksplozivno na emocijama. Oni dosta su onako odmereniji, da tako kažem, i trude se jednostavno da racionalno razmišljaju, svaki problem tako i rešavaju, prosto razgovorom, i baš su onako razumni, da kažem.
Dakle, porodice među sobom dosta komuniciraju.
Da. Dosta više i dosta otvorenije nego ovde kod nas. To je ono što se meni jako, jako dopalo.
A mi imamo negde utisak da je to zaista onako otuđeno.
Pa da, ali mislim, eto to...
To su te predrasude koje...
Jeste, u stvari nisu oni toliko zatvoreni uopšte koliko smo mi misli. Ja znam da je to bila otprilike najgora predrasuda koju sam ja imala kad sam tamo odlazila. Mislila sam, tamo ljudi ne pričaju ili tako ne diskutuju. U stvari to je totalno suprotno. Kod nas neke stvari izbjegavaju da se prodiskutuju i postoje tabu i to sve. Ali kod njih dosta se normalno priča o bilo kojoj temi. To je onako baš lepo okruženje za razgovor, da tako kažem.
A ti si pomenula, imala si mlađe dve sestre.
Imala sam dve sestre, jedna je bila moje godište, jedna je bila samo godinu dana mlađe.
I ste se vi družili među sobom?
Pa jesmo, ali nekako smo bile različite u smislu interesovanja, su nam se malo mimo ilazila i mi jesmo izlazili porodično i par puta sam izašla sa tom mlađom sestrom. Ova starija dosta imala slabije vremena. Izašli smo par puta, ali jednostavno i naše, da kažem, društvene grupe sa kojima smo se družile su bile različite i nije bilo problema, jednostavno nismo izlazile zajedno, bile smo ipak malo različite.
Sad neko ko nas sluša možda pomisli, da, lako je njima, oni imaju više novca. Da li je, pa se ne svađaju oko novca, zapravo nema tih nekih. Da li je to negde razlog ili...
Ne, eto recimo što se tiče moje porodice, oni su, da kažem, primali izvesnu socijalnu pomoć. Uopšte nisu bili u toliko bajnoj situaciji što se tiče financija. Ja sam zato i mislila da neću ostati kod njih, međutim oni su rekli, hej, uspećemo, neće biti problema, mi smo se izorganizovali i onda sam ostala kod njih, ali opet nisu to bili neki, ne znam, dvorci i to sve. Imaju i oni svakako, da kažem, briga svojih oko financija i oko bilo čega.
Oni nisu dobili nikakvu stimulaciju novčanu što si ti tamo?
Od organizacije, ne. To je jedno od glavnih pokrića naše organizacije, da je sve na volonterskoj osnovi. I porodice isto tako biramo. Ne dobijaju nikakve pare.
I onda sad neko razmišlja i dobro, dakle, šta je sad to nekakva pobuda da prime nekog sa strane? Jel inače imaju običaj da primaju?
Pa imaju.
Da se njihova deca druže s nekim, upoznaju.
Ali da, prosto oni žele, kao što žele da omoguće nama, odnosno drugoj deci iz drugih zemalja da upoznaju njihovu kulturu, tako je to i za njih neka razmena, u smislu oni dosta upoznaju o našoj zemlji, o našoj kulturi preko nas. Iako to deluje, mislim, neobično da preko jedne osobe mogu da saznaju toliko, ipak oni dosta upoznaju i našu zemlju, iako smo mi u njihovoj.
Kada pričaš ljudima ovde, kako je tamo? Evo sada ovako, kako reaguju?
Pa mislim, ne znam, ljudi dosta, prvo se iznenade da uopšte postoji mogućnost razmene kod nas, dosta malo ljudi to zna i to je stvarno šteta, zato što ja verujem da bi dosta veće interesovanje bilo, zato se mi trudimo da se ovako...
Vi ste volonteri u stvari.
Da, zato mi prosto širimo priču, ali ljudima se dosta dopadne ta ideja. Ja sam mislila da će biti više onako skeptično razmišljanje u smislu, kako to ide, ili ne znam, svet ovakav, onakav. U stvari ljudima se dopada ta ideja, mladima.
Nastas Danska je u pitanju. Zapravo ti si nas negde i podstakao na ovu temu, na rušenje predrasuda, kad si jednom prilikom rekao da u Danskoj je normalna stvar da porodično se okupe ljudi posle večere i igraju, ne znam, društvene igre, priče, recimo, i tako, nešto potpuno drugačije nego.
To je nešto što je mene ostavilo poprilično zatečenog, jer iz ovog haosa u Beogradu, verujem, svaka porodica jeste različita, ali recimo iz mog slučaja konkretno, gde roditelji rade, deca nisu prepuštena sama sebi, to je pregrubo, ali ipak nema tog vremena posvećenog porodici kao takvoj, pa sve došao jedan ambijent gde se tačno zna raspored i ta neka rutina. Odnosno, svako veče porodica ima jedno sat, dva, koje posvećuje sebi i međusobnom druženju. To je nešto drugačije, nešto što je mene zaista ostavilo iznenađenog i zatečenog i nešto što mi je prijalo. Dakle, to je i sigurnosti, izvesnosti, neki kontinuitet, prosto jedan zdraviji ambijent, verujem, za odrastanje, sazrevanje i život uopšte.
Ovde kritikujemo mlade ljude koji su za kompjuterom, za laptopom, ne pričaju.
Da, onda bih mogao i sam sebe da kritikujem, verujem, ali da, znate kako, ja verujem da je to normalna pojava, jer morate imati u vidu okolnosti u kojima mladi ljudi žive. Ukoliko oni su prepušteni više sami sebi, u smislu da se ne neguje toliko ta kultura porodice, kod nas se neke aktivnosti koje oni tamo rade smatraju za smešnjima.
I dobro, koje su to?
I to niko ne bi prihvatio. Eto, primjer radi, mi kada odemo u vikendicu, to jest kada smo odlazili u vikendicu, to smo radili maltene svakog raspusta na dan, dva, tri, mi bismo se potpuno posvetili jedni drugima. U smislu da tamo nema televizije, nema elektronskih uređaja, već društvene igre, kamin, neka dobra klopa i uopšte jedan ambijent u jednom starinskom duhu gde je svako potpuno posvećen porodici.
Pomenuo si da to prija.
Prija, da. Prija, u svakom smislu.
Dakle, u Teenage Uglu smo porodice, upoznajemo porodicu na severu i negde pokušavamo da rušimo neke predrasude o hladnom severu.
Don't have no choice, no way. It ain't easy growing up in World War III. I'll go to sleep at night.
Eko. Koncert Volim 80-te. Najveće hitove 80-ih pevaju Slađana Milošević, Marina Perazić, Baby Doll, Grupa Zana, Aerodrom, Srđan Gojković Gile, Davorin Bogović, Kiki Lesendrić, Viktorija. 26. novembar, Sava Centar. Ulaznice u prodaji na blagajni Sava Centra i putem eventima.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Dimljena plećka Pik, kilogram 459,99. Čokolada Galeb, kakao kuglice, 250 grama, 149,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Eko.
Bun ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oštar ugao, ti reći ugao!
U Teenage Uglu smo upoznajemo porodice na severu. Pokušavamo da nekakve predrasude srušimo o porodicama, o tom nekom hladnom severu. Ana i Marija su bile u Nemačkoj, živjela u porodicama u Nemačkoj, Nastas u Danskoj. Pomenuli smo glavni izvor nekakvih prepirki, svađane suglasice kod nas jeste novac i škola. Dakle, uglavnom se priča o školi. Ana, porodica sa tri momka, zapravo četiri, ti si jedan je bio na razmeni u to vreme, ali se priča o školi?
Priča se naravno o školi, ali znatno manje nego ovde, jer se roditelji ne mešaju toliko u to šta oni radi i kako su oni to uradili, recimo svaki domaći zadatak.
Sistem školski takav da ne moraju da se mešaju ili...
Nije sad u školskog sistema, ali pričali smo još ranije o tome i kako se to odigrava kod njih u školi, je da su oni već navikli u tim nekim mlađim razredima da svoje domaće zadatke rade i da ih rade sami. Ukoliko im treba pomoć, obrate se naravno roditeljima, ali ih rade redovno, tako da kasnije, kada već imate dovoljno godina, oni ni ne pitaju da li ste uradili vaš domaći zadatak ili ne.
Onda imamo sada situacije raspremanja šta je čiji zadatak u kući. Živjela si na selu, pretpostavljam da, aha, pa to malo drugačije ili slično gradskom
pa životu? I slično i različito, generalno različito od toga kako kod nas, mislim kod mene, kod kuće je prilično određeno ko će šta da uradi, ali nije tačno striktno kao što je tamo, recimo tamo je svake subote bilo veliko raspremanje i tu se znalo, donji sprat gde je sestrino kuće, ona sređuje zato što je dole kuće i tu su njegove dlake i onda će ona to da sredi, ja usisavam gore i tačno se znalo ko šta radi. Mislim, oni su imali tačno određen datum, recimo kod mene kod kuće svako malo pa se uradi nešto, ali nije tačno određen dan, kod njih baš jeste i tačno se zna ko šta radi. I odmah na startu kad sam ja došla u tu novu porodicu, to je bez ikakvog ustručavanja, meni došla i moja majka saopštila, hej, mi svake subote radimo i pošto si ti sada član porodice, nisam ja tamo nikakav gost, nego kada se odlazi na razmenu, vi ste član porodice i ti ćeš nama pomagati i da li je u redu da ti to i to radiš, tako da smo se sve lepo dogovorili i to je baš lepo kada se zna raspodela, kao što je rekao Nastas, mislim, to je taj neki red koji dosta stvarno prija kada tačno znaš, mislim, rutina, ne bih to tako nazvala, već stvarno to je baš red.
Nastas, u Danskoj, kakva je situacija? Dakle, pomenuo si da je to Kopenhagen, ti si imao mlađeg brata, tako?
Tako, imao sam.
Jel' on imao nekakve?
Mlađeg brata? Evo ovako, da pokušam ukratko da vam objasnim. Dakle, Danci, iako je to jedno društvo koje je protestantsko samo u formalnom smislu, ono se zaista drži tih nekih kalvinističkih vrednosti koje nalažu savestan, pošten, predan rad i štednju. Što znači da se najmlađi uvode od najranijih dana u taj svet rada. Rad ne podrazumeva samo posao, već rad u svakom smislu, izbaciti đubre, zategnuti krevet, usisati svoju sobu i tako dalje i tako dalje. Dakle, na primjeru mog mlađeg brata koji je 13-godišnjak, zaista sam video kako oni njega pokušavaju da integrišu sve te svakodnevne porodične aktivnosti što više moguće. Dakle, on je kuvao, spremao, radio, naravno u nekim umerenim okvirima, tačno se znalo kad i koliko. Ali to je prosto sprovedeno na taj način da se on uvede u taj svet da bi on mogao da stasa i sutradan živi samostalno. U Danskoj je praksa da mladi napuštaju roditelje čim završi gimnaziju, odnosno to obrazovanje nakon osnovne škole.
Ali imaju mogućnosti da to urade?
Tako je, pa znate kako, materijalna obezbeđenost, odnosno novac, jeste baza. I imajući vidu da govorimo o skandinavskom društvu koje je bogato, tamo siromaštva faktički i nema, oni su svakako u mogućnosti da se odsele, ne nužno u sobstveni stan, ali naravno u zadruge, da žive sa cimerima i tako dalje, ali u svakom slučaju da se osamostale od roditelja. Što je jedna vrlo zdrava postavka stvari koja pruža mladima više šanse da ispune svoju dispoziciju, odnosno svoje mogućnosti.
I kakav je onda kontakt s roditeljima?
Znate kako, s roditeljima odnos, moram reći, eto,
kad si isala.
To jeste hladnije. To moram istaći, odnos uopšte s roditeljima jeste u neku ruku hladniji, ali jedni meri koji recimo meni lično odgovara. Ja zaista ne vidim potrebu da se toliko emocija meša u sve to, naprotiv, mora postojati više nekog reda. I oni to baziraju na jednom vrlo korektnom odnosu. On zna svoje obaveze, oni znaju svoje obaveze, naravno ljubav je sve prisutna, oni se vole, to je nesporno, ali također se zna i neki red. Dakle, moj host otac, on ima 4 dece iz prvog braka i oni se njima u neverovatnom odnosu, oni su kod nas dolazili svako malo, mogu reći, na piće, na ručak ili šta već, ali svako je obezbeđen, niko ne ovisi o nekom drugom, svi su dakle nezavisni, kako materijalno tako i duhovno, jer svi dalje imaju svoje porodice, dakle, to bih istakao.
Bravo, to je to. Evo, Ana želi nešto da kaže.
Da, ja bih da se nadovežem na nastavak kada je već pričao o samostaljivanju. Sada kada sam otišla da posjetim moju porodicu, imala sam da zateknem taj prizor da moj brat, koji je moje gojište, više nije tamo. On se faktički uselio, da tako kažemo, i otišao u okolini Berlina u Brandenburg, pošto sada tamo radi na jednoj farmi i tamo i živi, i dolazi vikendom. Tako da sada je malo čudno, pošto sad znam da je on moje godište, a da se uselio, to je sad velika razlika. Ja sam i dalje kod mojih roditelja, takođe i moja sestra koja ima 24 već.
Negde kažemo, oni šutnu decu, deci ocele. E sad, da li je to prosto šta to znači, oni šutnu decu?
Nije, zapravo on je želeo. On je to od uvek govorio da će se oceliti kada završi školu. Da, oni su ga čak i podržali, što je jako bitno.
U svemu tome. Da. Kada je u pitanju da se zna tačno čiji je, šta je čiji posao? Pomenuli smo, zna se kad je spremanje kuće i tako to, da li je tako i u porodici gde ima 4 momka?
Naravno da se zna ko šta radi. Naravno oni su dečaci.
Kod nas bi mama pala na nos, verovatno.
Da. Meni je fascinantno koliko su ovi roditelji uspeli da organizuju svoju decu, pošto su ipak dečaci u pitanju, ima ih četvorica, ali tu se zna ko šta radi. Zna se da najmlađi sin, iako ide u školu tada ili ne, bilo da je vikend ili nema prvi, drugi čas, on ustaje svako jutro u 6 i ide da kupi hleb i sve što je potrebno za taj dan. Tako da sam ja ustajala da doručkujem zajedno sa njime, se zna da jedemo zajedno, doručak, ručak, večera, kada je ko tu, ali jede se zajedno, obroci su obavezni, uvek bili i tu sedi cela porodica.
I dobro, kakva je atmosfera za vreme obroka?
Tu se priča, diskutuje, svako pita kako mu je bio dan, što je mnogo različito što se tiče moje porodice ovde. Ja ne jedem sa svojim roditeljima.
Dobro, kako to? Prosto ne stižete?
Ne stižemo, ne. Da tako kažemo, da.
Svako je onako različiti smeni, zgrabi šta kome treba.
Da, ali tamo se znalo, to je bio neki red. Da
se jede zajedno. Da se uvede?
Mogli bi, naravno, ali oni su to radili od kad znaju za njihovu decu i od kad oni sami znaju za sebe i to se tako radilo. Tako da je ostalo sada kao neka, ne bih rekla rutina, ali da, red da se jede zajedno.
I da je to neko vreme za porodicu.
Da.
Jeste, meni je baš to, da se sad ja na tebe nadovežem, Ana, meni je baš to što se tiče obroka bilo fascinantno. Znači, iako, makoliko različiti dani njihovi bili, znači, ko šta radi, dinamike dana, oni uvek barem jedan obrok provedu zajedno. Meni je to zaista bilo jednostavno nepojmljivo, pošto kod mene, ne znam se kad smo poslednji put jeli svi zajedno, trčimo na sve strane i to stoji, ali opet kako oni to uspeju, meni je to bilo jednostavno divno i to zaista jeste lepo vreme da se posveti porodici onako opušteno, bilo da je ručak ili večera na kraju dana, da se popriča hej, ko je šta radio i tako. Zaista je zaista lep detalj.
U tiniđu uglu smo, dakle, ulazimo u porodični život, kažemo, bez mešanja zapada, zapravo severa.
Niko ne gleda, tako blizu smo ti i ja. I sada, i sada, i sada trošim godine. I sada, i sada, i sada lako pobegne. I sada, i sada, i sada još me muči. Što ti verujem? Aha. Što ti verujem? Aha. Menja se dok niko ne gleda, tvoj osmeh opet plovi mojim mislima. Aha, menja se dok niko ne gleda, u tihoj noći sasvim blizu, tako blizu smo ti i ja. I sada, i sada, i sada trošim godine.
Kako porodica provodi vikend? Kako se izlazi, gde se, mislim, na severu, zapravo, na zapadu?
Pa eto, što se tiče Nemaca, to je jako lepo zato što, eto, već smo ustanovili da se oni nekako više posvećuju porodici nego mi. I onda kada se ugrabi tako slobodan vikend da svi mogu, s vremena na vreme se ode van grada, negde na mini, da kažemo, izlet, ili takođe lepi detalji su da se okupi šira porodica. Recimo, u mojoj porodici smo se okupljali par puta bez povoda, čisto zato što je bilo lepo vreme i onda smo otišli na terasu od sestre, od mog tog nemačkog oca, jeli smo branč i bila je nedelja, lepo vreme, eto, apsolutno bez povoda, čisto da se jednostavno malo sretnemo posle dugo vremena, odnosno oni, ja da ih upoznam, i eto, to je
ali
baš...
Ali kad su tinejdžeri, izlasci, da, pretpostavljam da izlaze, mogu da izlaze, to je vikend, pretpostavljam, pravo vreme za to.
Pa jeste, jeste.
Kuda se izlazi? Koje su to?
Pa tu bih rekla da su već slični i nama, što se tiče mladih izlazaka, tu je već nešto gde smo više povezani nego ovako, recimo, što se tiče porodice. Izlazi se najviše petkom i subotom, barem što se Nemačke tiče, zato što preko nedelje oni dosta posvećuju pažnju školi i dosta sportu, treniraju u slobodno vreme, tako da petak i subota bih rekla da su ključni termini za izlaske, i tu ili se organizuje neka kućna žurka ili se izađe negde prosto na piće u grad. Eto.
To je to. Ana?
Da, ja sam...
Tu je Berlin, Peveć, grad, tako, druga priča.
Tačno, mi nismo izlazili u toku nedelje, ovako, što se tiče mojih drugova, tako da je vikend bio predodređen za izlaske, ali naravno u toku dana provodim vreme sa porodicom, i pošto sam živjela u zgradi...
Imali, komšije su tu.
Komšije su tu, obavezno, komšije su stvarno često bili tu. I imali smo komšije koji su bili, mislim, poreklom su iz Turske, i žena, tako je, odatle, ona je navikla da kuva mnogo, jer je imala dosta dece. Oni su sada svi otišli, Tako da i dalje ostalo to da ona kuma mnogo, iako nema ko će to da pojede, pa onda pošto zna da je ova porodica koja živi do nje velika, samo dostavi tako hranu što je ostalo i kaže da znam ko će pojesti. Tako da su se klinci
znači,
uvek radovali.
Toga.
Da. Klinci su uvek radovali i ona volela da pravi slatkiše. Ova majka koja sam ja bila ne baš. Tako da su uvek radovali kada bi ona donala neki slatkiš.
Znači toga ima.
Toga ima, naravno.
Nešto što opet iznenađuje.
Toga ima u toku nedelji i vikendom.
Da ljudi druže, i komšije da se druže.
Da, druže se. Često su imali neko kupljenja. Da li se pravi neki kolač i onda se pozivaju svi okolo.
Nastas, kako je u
Danskoj? Dakle, što se Danski tiče i moje porodice konkretno, dakle, pre svega ih istakao da jednom u nedelju, dve, je obavezno viđanje sa porodičnim prijateljima. Odnosno, u pitanju jedna uža grupa ljudi, od recimo desetak ljudi, koji neizmenično dolaze kod nas, odnosno mi odlazimo kod njih. Dakle, ovo s početka moram priznati, jeste bilo vrlo prijatno upoznati nove ljude, čak sam to i percipirao kao svojevrsnu jezičku vežbu, ali posle nekog vremena je postalo naporno vidjeti se nekim ljudima, što je sasvim normalno, ne mogu nam se svi dopadati, ali sam usput i stekao jednog izuzetnog prijatelja, moram ga pomenuti, Sven se zove, on je istoričar kako istorija sveta, tako i fudbala, neverovatan čovjek koji ima sina koji je nešto mlađi od mene i nas trojica smo se zaista ovako družili tokom godine i sada smo u kontaktu. Tako da, porodično druženje nešto popularno, ali što se tiče ovog druženja sa vršnjacima, tu su zaista slični, ako ne isti kao i mi.
To su ono izvici.
Navike su slične, ali ako ima jedna razlika, to je da kućno druženje nije umrlo, naprotiv, još uvijek je prisutno.
I tamo,
da, toga ima. Dakle, to je uglavnom namenjeno jednom užem krugu ljudi, dakle pravim prijateljima, 10-20 ljudi se skupi, druži. I također nešto što se meni lično najviše dopalo jeste jedan ritual koji sam imao ja zajedno sa 4 najbolja druga. To je odlazak u pub, jednu nedeljno da igramo bilijar. To je nešto što...
To su neki rituali.
Ulaz za dž.
A mi se vraćamo vikend predlozima i to kod nas ovog vikenda. Dakle, kuda za vikend i to za dž ako je moguće. Na telefonskoj vezi je Jovana Avramović iz Muzičke omladine. Jovana, pozivaš nas na koncert.
Tako je, dobar dan.
Dobar dan.
Pozdravljam sve slušalce od strane organizacijenog tima Muzičke omladine Beograda.
Mm-hmm.
I naravno pozivam vas na koncert večeras u 19:00. Ruski trio mladih harmonikaša, trio Charm, nastupa u okviru zatvaranja 27. internacionalnog festivala umjetnika harmonike.
Sjajni su bili koncerti svi, to smo čuli.
Hvala vam.
Dobro, i večeras je koncert, možemo nešto da kažemo mladim umjetnicima?
Naravno, trio Charm je dakle trio koji je nastao u Rusiji, u okviru Sankt Petersburškog konzervatorija Nikola Rimski-Korsakov, studenti 4. godine u konzervatorijuma. To su izuzetni solisti, laureati prestižnih internacionalnih takmičenja, a što se tiče njihovog programa, večeras ćemo čuti najprije dela iz klasičnog žanra, ali i iz narodnog i tradicionalnog žanra. Mi pozivamo sve slušalce i mlade ljubitelje klasične harmonike da nam se pridruže večeras u galeriji u 19:00.
U 19:00 uživajte na koncertu koji nam je evo Jovana Avramović preporučila u okviru festivala harmonike. Hvala Jovana, festival je bio fantastičan, čuli smo i hvala na ovim sjajnim druženjima i ugođaju koji nam prošate.
Hvala vama, biće toga još.
Hvala, samo obavestite. Dakle, ovo je bila Jovana Avramović, a mi idemo na već ustaljene Dimitrijeve predloge. Dimitrije, halo, šta si nam novo za danas pripremio, odnosno za vikend?
Dobar dan, Majo, vama, svima koji slušaju Radio Beograd. Ja bih se samo nadovezao na Jovaninu preporuku za koncert i nastavio u tom
Naravno.
Duhu. Tako da povodom jubileja 100 godina od završetka Velikog rata, Kulturni centar Zrenjanin organizuje besplatan koncert pod nazivom Tamo daleko, najlepših solunskih pesama. Sve se dešava u baroknoj sali Kulturnog centra Zrenjanina u sredu 28. novembra i koncert počinje od 19:00. Također vas pozivam i na koncert s ansamblom Metamorfozis on će izvoditi dela srpskih kompozitora i to će većina biti izvedena premijerno, tako da na ovu veliku premijeru možete doći sa nekim, sa kim volite da slušate dobru muziku u Slunski kulturni centar u ponedeljak 26. novembra. Sve počinje od 20 časova u velikoj sali SGC. I za kraj, da ne bi baš sve bilo u koncertu, neko voli da se lepo provede na nekoj izložbi, zato vas pozivam na izložbu Ćao fotografio. Znači, izložba je nastala po ideji zapravo studenta digitalne umetnosti Fakulteta za medije i komunikacije. Ova izložba se bavi granicama koje ima fotografija kao mediji i veoma je zanimljiva, pogledao sam i preporučujem i svima. Otvorena je do 6. decembra u galeriji Artis Beogradskog kulturnog centra. Toliko od mene za ove vikend predloge.
Hvala ti, Dimitrije. Dakle, danas smo bili u znaku porodice, i to porodice u svetu, iz ugla mladih koji su preko programa razmene srednjoškolaca proveli godinu dana u Danskoj i Nemačkoj. Do sledeće subote pozdravljaju vas Saša Hajdin, Vesna Gemović, Nataša Mančić i Maja Đurić.
Po jutru se dan poznaje.
Modovanje.
No, nemam šta da obučem.
Gumene čizme. Vetar duva, kiša pada, a vama su noge mokre i hladne. Još ste se okliznuli i pali, a obuli ste nove čizme.
I onda, da stvar bude gora, čizma glavu čuva.
Možda neke čizme i čuvaju glavu, ali zasigurno postoje i one koje čuvaju noge. Gumene čizme.
Možete prepešačiti čitav grad i upasti u svaku baru, a ostati suvi.
Ja nemam ništa da obučem.
Već znate da gumene čizme ne nose samo ribolovci i da se ne uklapaju samo uz kabanice.
Naprimer,
helanke,
čarape koje se naziru iznad gumenih čizama,
tunika,
rukavice,
kapa,
kaput,
čak i mala crna haljina odlično može da se uklopi sa gumenim čizmama i kožnom jaknom.
Postoje i one gumene čizme čije je guma oblepljena čipkom.
Pa hteli ne hteli,
bićete elegantni.
Od nekih džonova koje je mama kupila, pogrešne džonove, onda smo stavili kao kvačilo. Pa džonove mama je kupila samo neke cipele bez džona. I onda, ali su ti džonovi bili pre mali, pa sam ih ja uzela da napravim papuče. Uzela sam džonove. Džonovi budu srećni kad budu usvojeni, kad imaju svoju cipelu.
Gumene čizme su nekada bile deo radne uniforme i tada niko nije pomišljao da će zavladati modnim svetom.
Stari modeli gumenjaka su prevaziđeni i sada su najzastupljenije kratke ili do kolena.
U jednoj boji.
Ili više boja.
Jedna može da bude crna.
Druga žuta.
Što da ne.
Ili jedna crvena.
Druga crna.
Gumene čizme su, kako god okrenete, modni hit. Da vam ne bude hladno, uzmite gumene čizme sa uloškom.
Ukoliko takve ne pronađete, uzmite za broj veće, obujte deblje čarape i čizma nogu čuva.
Gde je moja leva čarapa?
Evo ispod kreveta.
Deo porodice gumenih čizama su i kaljače.
Kaljače,
nazuvak
ili galoše.
Francuski galoše.
Galoš.
Suvrsta gumene obuće koja se navlači preko klasične obuće i služi kao zaštita od blata i vode.
Čizma na čizmu.
Napravljene su tako da se lako skidaju, pa na primjer kada idete kod nekoga u goste, ne morate da se izuvate, da ostajete u čarapama ili da izuvate i čarape, već ostajete u obući koja je suva i čista.
Dakle, ostajete u čizmi pod čizmom,
donje čizmi,
a niste ni kaljavi i što je najvažnije, niste mokri.
A kiša samo neka pada.
Gumena čizma čuva noge.
I modnu scenu.
Ko kaže da ne čuva i glavu?
Are we taking time or time out? I can't take the in-between. Asking me for space here in my house. You know how to fuck with me. I feel like we're not together. After everything that we've been through, sleeping up under the covers. How am I so far away from you? Distant when we're kissing. Feel so different. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? Feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold to me. With every breath you breathe, I see there's something going on. I don't understand why you're so cold, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. I don't understand why you're so cold. What you're holding on for? Why you wanna bite your tongue for? The silence is killing me. Acting like we're not together. If you don't want this, then what's the use? Sleeping up under the covers. How am I so far away from you? Distant. Ooh. When we're kissing, yeah. Feel so different, yeah. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? Feels like I don't know you anymore. So
never thought that you was like this. I took the tag off a major prices. I just spent a half a meal on a chandelier. Now you try and cut me off like a light switch. Trying to stay in Ali. Saying that you need some time to breathe. Thinking that I'm sleeping on the four-letter word. But the four-letter word don't sleep. We going two separate ways. You ain't been acting the same. You gotta go for where your heart used to be. You go dig every day. I spent the four cards in the cause I can't let my job hear what you say. Can I try to give you space?
Baby,